Egun hauetan Eibarren UEU-ko 42. Udako Euskal Unibertsitatea dabil hainbat ikastaro eta jardunaldirekin. Hoietariko bat honako hau. Publizitatea euskaratik eta euskaraz nola asmatu zure erakundearen komunikazioan. Estitxu Garai, publizista eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria. Egun hon.
Kaixo, egun hon.
Azteko, krisi garaian edo dine dalako horretan gabiltza eta fin ibili behar da publizitatearekin. Euskaraz egin eskero zailagoa da hori?
Ba bueno, segun eta noren ikuspuntutik esaten dugun hori. Iragarlearen ikuspuntutik nik esatuke zailagoa ez dala. Bai bada ezberdina, azkenean publikoak ere beste ezaugarri batzu da euskalako, baina zailagoa bere zolan gainetik begiratuta ez. Gero esparru zehatzotara joan da, galderak eta erantzunak ere ezberdinak izango liateke.
Dena den euskalgintzan publizitateaz ezerrez edo gutxi dakien batzuk dabiltza publizitatea egiten.
Bai, batez ere ikastaro honen helburua hori zen. Identifikatuta zegoen UEU-n bertan, bazegoela horren gabezia bat edo, bazegoela jende asko ibili behar duena egunerokoan bere lanean komunikazio plangintzak egiten, kanpainak antolatzen, azkenean publizitateari loturiko jarduerak egiten, eta berez ez daukana inongo formazio hori kontu honetan. Orduan, gabezia hori edo identifikatuta proposatu ziaten ikastaro hau ematea, eta bueno, ba, elburu horrekin abiatu ginen eta hemen gabiltzatzo eta gaur.
Zeintzuk dira irakasleak?
Ba, irakasle moduan ni nabil, eta gero bestalde Nerea Etxaniz. Nerea ibili da Espresif Median lanean, Espresif Media da enpresa bat lan egiten duena publizitatean EITB taldearen zat, adibidez, eta bestelako entzat, eta gero Euskal Herriko Unibertsitatean ere irakasle ibilitakoa, eta gero nien dugu, ez ditu.
Ikastaroen edukiak?
Ba bueno, atzo landu genuena, atzo eduki genituen hiru saio. Lehenengo saioan ikusi genituen publizitatearen oinarrizko kontzeptu teorikoak eta baita ba marketingaren eta publizitatea non kokatzen den eta batez ere planifikazio estrategikoa deitzen dana. Eta gero, hori aila puntu hartuta, bigarren saioan egin genuena izan zen ikastea kanpaina bat nola garatzen den pausuz pausu. Ikuspuntu profesional bat ezatik. Eta hori izan zen, bigarren saioa. Eta gero arratsaldean, egin genuena izan zen tailer praktiko bat, goizean ikasitako guztia praktikan jartzeko. Hori hartzo. Eta gaur, bi saio espezifikoagoak ez ditugu, bata, media plangintza, deitzen dana, hau da, nola aukeratu edatzeko bitartekoak eta euskarriak, kanpaina baten, eta orain bigarren saio bat eukiko dugu hizkuntzaren planifikazioan inguruan. Hau da, nola planifikatu ze hizkuntza aukeratu, non ze hizkuntza, kontutan hartuta, bazkenean komunitate elebidun baten gaudela, eta hori ere kontutan hartu beharreko aldagaia dela.
Beraz, metodologia teorikoa eta praktikoa da?
Bai, hori da.
Zer moduz atzo?
Bai?
Atzo, ia zer moduz ikastaroan?
Ah, ez dut aldera, barkatu. Oso, ondo, egia esan oso lantalde aktiboa daukagu. Ikasteko handia daukana, oso parte hartzailea, momentu oro euren erakundei aplikatzen diete kontatutakoa eta zalantzak horri buruz dauzkate, orduan egia esan oso pozik, eta bueno, ba, gogotxu gaur ere gaurko eguna oro biltzeko eta jendea ere pozik gara dadin.
Zer nolako ikasleak dituzue?
Ba bueno, gehien bat Euskal Gintzan dabiltza, baina zesporo ezberdinetan. Ba, euskago batzuk ba, aekatik datozenak adibidez, beste batzuk erakunde publikoan dabiltzanak, beste batzuk edabideetan dabiltzanak ere. Azkenean euskarazko edabideetan dabiltzanak, baina gehiago ba, publizitate sailei lotuta, danetari daukagu. Baina, bueno, perfila azkenean ikasteko grina daukan jendea, eta nahiz eta agian komunikazioari o publizitateari buruz gehiegi ez jakin oso gustoko duena, eta horrek ere errezten du ikasteko gogoa eta benetan ikastaroari zukua ateratzeko gogo hori.
Beraz, ikasleak pozik dabiltza.
Bueno, hori eurei galdetu beharko diezu agian, baina bai, nik uste bai ez pozik daudela, hori behintzat da adierazten digutena.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, bueno, informazio gehiago azkenan interneten dagoena helburuak eta dira, edukiak zeintzuk izango diren, eta ba, bueno, informazioa, zenean segun eta zen modatako informazioa behar duenak egin beharko lukeena izango litzateke ikastaroan izena eman, horretarako berandu dabiltza. Baina informazio gehiago berez, Interneten ez dago eskuragarri inongo materialik, ikastaroi buruz, eta zer, agian izan leiteke etorkizunerako bestelako proposamen bat.
Bukatzeko ez ditzu, zer espero duzu ikastaro honetatik?
Ikastarotik, ba bueno, azkenean horrelako ikastaroetatik atera behar dana da ezagutza minimoa, jakintza minimo bat alor zehatz bat zentan, etzen eukana, hori da jendeak atera behar duena, eta gero hortik, egunerokotasunean aplika ditzazkeen hainbat gomendio praktiko. Nik uste jendeak hori behar duela. Zalantza konkretu bat duzunean, ba, beste batek erantzutea, eta behintzat, agian ez da izango erantzuna oso borobila edo zehatza, baina horri buruz hausnartzea taldean hori garrantzizkoa da, eta gero askotan komunikazioan o publizatean bakarrik egoten gara erabaki horiek hartzeko, eta prozedura zelakoa den ikastea eta irizpideak zeintzu diren ikastea, hori da garrantzizkoena.
Ez ditzu gara, publizista eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Zuei, horrengo erarte.
Agur. Agur.